Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Plamen zatreperi, a oči se ispune bleskom, kad pod kupolom, pod nebeskom, obasjaju me gornje dveri. Razdvaja svet se, čas smrknuća, nadire crni vek u pluća.
Fragmentom pjesme Crni osvitak pjesnika Slobodana Rakitića najavljujemo tematikum razgovornika. Nagrada Jelena Balšić, koju dodeljuje Mitropolija Crnogorsko-Primorska, po četvrti put poslovno je dodijeljena Slobodanu Rakitiću za ukupno pjesničko djelo, inspirisano pravoslavnom duhovnošću. Nagrada je porodici laureata uručena na blagovijesti 7. aprila u grobnoj crkvi ćerka knjezi Lazara i sestre despota Stefana Lazarevića, pjesnikinje Jelene Balšić. Utemeljivač nagrade, mitropolit Amfilohije, je kazao da je duh koji provijava iz pjesama Slobodana Rakitića sličan onome u poetskim tekstovima Jelene Balšić.
Nagrada Jelene Balšić, dodijeljena blaženog spomena Slobodanu Rakitiću, nije slučajno dospjela u njegove ruke, u njegova njedra, ugrađena u građevinu nebeskog Jerusalima. Jelena je također bila pjesnikinja. Znameniti Gorički zbornik čuva njene pjesme, njena pisma upućena njenom duhovniku, starcu Nikandru Jerusalimcu, koji je u to vrijeme bio iguman manastira Vranjine, drevnog manastira Metoha, sveti Arhangela u Jerusalimu. Onaj koji je čitao pjesme i poeziju Slobodana Rakitića i koji osjeća taj duh koji provejava zapisima Jelene Balšić, i ne samo zapisima Jelene Balšić, nego i njenog brata Stefana Despota Srpskog Visokog, shvatit će da taj duh, duh Raško-Kosovski, duh Lazarevički, vezani za oca Jeleninog i za brata njenog, uklesan u sva ona tkanja duhovna i pjesnička post-Lazarevske epohe, taj duh prožima i pjesničku riječ, zapis Slobodana Rakitića. Na drugačiji način, moderan način, rekli bi, i što je ugrađen u taj dublji doživljaj, ne samo sebe samoga, doživljaj svijeta oko sebe, prirode i njenih ritmova koji prožimaju i ljudsko biće, nego je ugrađen i u ono dublje, još dublje tkanje koje je i ovdje pomenuto u ovom prethodnom tekstu, u to tkanje ovdje nazvano metafizičko, ali tkanje koje je kroz hristološku potku poezije Slobodana Rakitića nešto daleko od nas, nešto tuđe, neko filozofsko poimanje svijeta i čovjeka, nego tkanje i potka hristolika, onog Hrista, ne koga nazivamo ne Hrist, nego Hristos, jer Hrist ne znači ništa, a Hristos je pomazanik. Dakle, on je taj koji je Emanuel, koji je sa nama Bog. I mnogo je značajno da je Slobodan od onoga što ovdje bi nazvano kao panteistički doživljaj sebe i svijeta, što je on uzrastao od toga i dospio do sebe kao ličnosti i do ličnosti kao osnovnog stožera oko koga se kreće sveukupna tvorevina Božja, a prije svega i za svega oko koga se okreće čovjek, bogoliko, kao bogoliko biće. U tom pogledu, zaista je Slobodan, iako na potpuno drugačiji način, veoma blizak Petru II. Petroviću Njegošu. Ovi posljednje dana ponovo se vraćam njemu, naročito njegovoj Luči Mikrokozma, i otkrivam u njemu nešto što ranije nijesam shvatio, niti sam do njega dopro, a to je upravo ta logosna, hristološka potka i osnova sveukupne Njegoševe vizije svijeta i čovjeka i onoga što on naziva prestol svesvetija, iz koga sve isijava i kome se sve vraće, počinjući od iskre koja od iskoni ovu tamu o kojoj i Slobodan govori, obasjava silom vaskrsenja, dobivajući svoju punoću upravo u onim posljednjim stihovima Petra II. Petrovića Njegoša o preblagi tih i učitelju, sada je sveta bistra voda, s istočnika tvoga besmrtnoga, vaskrsenjem smrci porazio. Ta sila vaskrsenja koja ništa ne biće preobražava, osvjetljava, daje mu svjetlost, i to ne prolaznu, nego ne uništi u vječnu svjetlost. Dakle, to je ta sila koju je definisao Petar II. Petrović Njegoš i u njegovom posljednjem zavještanju. Tvoje je slovo sve iz ničega stvorilo, tome zakonu je sve pokorno. Ali ne samo on kao slovo, kao riječ, kao logos, vječno u nedrima Boga Otca, nego logos, slovo koji se obukao u čelovječestvo, kako kaže vladika Rade. Dakle, negde i kod Slobodana je to ono što je prisutno i izraženo jezikom, divnim, jezgrovitim jezikom, u kome nema nijedne tuđice, koji je raški jezik, koji je jezik kosovski, koji miriše na i diše duhom rasa, duhom Kosova, duhom Svetih Arhangela i svega onoga što je, i duhom svega onoga što je oplemenilo, ozarilo, obasjalo ovaj narod i što je zapisano u njegovom jezik. Thank you.
Slobodan Rakitić, naš ugledni poeta, kojega je kritika odredila kao meditativno-religioznog elegičara i lirika, koji je, dakle, poetičkim angažmanom zadobio pamćenje u vječniku naše moderne poezije. Objavio je 20 pjesničkih knjiga i 2 knjige eseja. Dobitnik je najuglednijih nagrada Orden Svetoga Save, Bogorodica Trojeručica, Zlatni prsten Despota Stefana Lazarevića, Isidore Sekulić, Jovan Dučić, Desanka Maksimović i drugih. Rakitićeve pjesme prevođene su na 15 stranih jezika. Prilikom dodjele Dučićeve nagrade, akademik Slavko Leovac, predsjednik žirija, ovako je, posjećamo, kritički valorizovao Rakitićevu poetiku.
Jedan čisto lirski pjesnik po svojim osnovnim slikama i sazvučima poezije. To je Slobodan Rakitić, dobitnik nagrade 1998. godine. Rasturanju i rasipanju naših duhovnih fizičkih prostora Rakitić se opire prije svega posrednim poetskim porukama i mislima o duhovnoj sabornošću i lirskom duševnošću. Biti duhovno vezan, a ne zakovan za vrijednosti i vrijednosne vertikale Rakitić ostvario svojim uzbudljivom i lirskom poezijom. Ljubav prema ljepoti i dobroti i prema srpskom rodu, religiozni vidici i molitvene riječi Bogu, istini i pravdi, to su možda najznačajniji motivi i zone Rakitićeve poezije. Kult forme je istovremeno kult ljepote i dobrote, posebna savremena Kalokagatija.
Govorimo o poeti Slobodanu Rakitiću, okrunjenom ordenom Svetoga Save za književnost. Laureat ugledne nagrade objavio je između ostalih knjige poezije, Svetlosti rukopisa, Raški napevi, Svet nam nije dom, Zemlja na jeziku, Žudnja za jugom, Potomak, Osnovna zemlja, Tapije u plamenu. I knjige eseja Od itake do priviđenja, Oblici i značenja. Dobio je književne nagrade Milan Rakić, Isidora Sekulić, Branko Miljković, Petar Kočić, Jovan Dučić, Laza Kostić i Zlatni krst Kneza Lazara, potom Oktobarsku nagradu grada Beograda. Rakitić je, rekli bismo, lirsko-meditativni poeta, elegičar, čija jezička građevina je refleksivno-religiozna. U počelu razgovornika Rakitić govori o značaju ordena Svetoga Save i interpretira pjesme iz nove knjige pod naslovom Plamen i rosa.
Nagrade, kada one dođu, to je znak da to što radi ima nekog smisla i značaja. Orden Svetog Save svakako za mene je, a verujem i za druge, najveća moguća počast. Imajući u vidu bliskost između vere i poezije, to sam rekao u reči kojom sam se zahvalio na dodeli ordena, da je to nagrada i priznanje pesništvu uopšte. Što se mene tiče, ona orden objedinjuje sva ta priznanja koja sam dobio za poeziju, a i koja nisam dobio. Ja sam, naravno, od svoje prve knjige koja se zove Raški napevi, koja je objavljena već davne 1968. godine, bio dosta okrenut našoj prošlosti, tradiciji, našim srednjovekovnih manastirima, freskama. To je ono što je svakako uticalo i na moje sazrevanje intelektualno i kao pesnika uopšte. Imao sam tu sreću, okolnost da sam se rodio i mladost proveo pored manastira kao što su Sopoćani, Studenica, Gradac, Pavlica, na domah Banjske i Gračanice. To je svakako i odredilo ono što se zove suštinski sloj u svakoj poeziji. To je ostavilo traga i od tih dana, od moje prve knjige Svetlosti rukopisa 67. preko Raških napeva do danas, ja sam ostao dosledan tom opredeljenju i veran svojim temama, eto, koje se provlače nekoliko decenija. Tako da je Orden Svetoga Save za mene velika radost, veliko priznanje i moje poeziji, a ne samo privrženosti našoj svetoj pravoslavnoj crkvi. U toj knjizi Plamen i rosa, u kojoj se također nalazi jedan broj pesama koje imaju istorijski potekst i koje na neki način se bave temama naše prošlosti. Knjiga Plameni Rosa je, kao što stoji u njenom podnaslovu, jedan svojevrsni lirski dnevnik. Pesme su date kronološki i knjiga je nastala u periodu od gotovo 40 godina, a to je od 1964. pa do danas. U njoj se prepliću lične opšte teme. Sam podnaslov lirski dnevnik pokazuje da su mnoge pesme reagovanje na pojedine događaje, bilo da je reč o ličnim doživljajima, viđanjima, susretima, bilo na događaje koji su opšte karaktera, kao što su recimo oni koji su se desili na Kosovu i Metohiji i uopšte u Srbiji 1999. godine. Zatim godine kome je srpski narod stradao od agresije NATO pakt. Tu će se naći naravno i viđanje tih dana, ali ne kao sada rekonstrukcija i direktno tumačenje toga, nego kao jedan podtekst, kako to inače u podtekst, kako to inače biva u poeziji. Neko još tuži, neko već slavi. Neko još tuži, neko već slavi. Decembar makazama stiže, Sveti Nikola na prag stiže, da svetu novi vek objavi. Oko plamena svija sedlan, a reč tvoja žiža kut muši, i s njim vatra negde pevuši, glas tvoj lelujev kao dan. S praga na prag, već milenijum, zakoračio, Hristos se rodi, svetlost na zemlji i na vodi, zablista kao vaskrsli um. Sneg veje, stabla prerušena. Sneg veje, stabla prerušena, zavejani u polju trazi, zuji u mraku crno vreteno, kad se na mračnoj obreh stazi. Izmešali se žudnja i strah, još ništa nije nemoguće, ledi se misao, ledi dah, na kraju dana i u svanuće. Zimzelen mi trepti u duši, al sud me tvoje oči vode, da mi je još jednom da okusim gutljaj one dečanske vode. Pismo sa Vračara. Nedelja pišem ti sa Vračara, iz daleka na domak hrama iz Babilona, svetli jutro, mraz, svetosavska zvona, čuješ li to srce moje udara? Tutnji na slavi, ja te čekam, huj zlo vreme u kruzima, ja sve bliži mrtvim druzima, na kraju daha s početka veka. Zima se još drži, promrzli prsti, žudnja mi u mastilu i bilu, užežen tek žiža kukandilu, zgreje me kad se na njim prekrstim. Na stolu nezavršene strofe studi, šapućem da bi me bar ti čula, zbiram slova što su se prosula, zvoni tramvaj, vri voda u posudi. Pišem ti kao da trčim, bez daha, bez predaha, pišem ti od početka, igrač na žici iznad svakog retka, pišem ti između nade i straha. Crni osvitak, sećanje na 9. jun 1999. U poslednju uđoše bitku, pobednici, a poraženi, sve manje me ima u meni, sve više me je u gubitku. Božje slovo skrito u svitku, nasilnik žari, pali, pleni, kao sužanj utamničeni, radujem se crnom u osvitku. U duši plamen zatreperi, a oči se ispune bleskom, kad pod kupolom pod nebeskom obasjaju me gornje dveri. Razdvaja svet se, čas smrknuća, nadire crni vek u pluća. Preko noć polja osede, preko noć polja osede, a sneg na starim krošnjama oteža, drvo se slama, pod strehom kapi se lede. Brznu se stope, odrazi i već obamrla čula, vejavica prag zasula, smetovi na svakoj stazi. Na zidovima u sobi titraju senke od vatre u peći kad se razgori, skrilatim snom u teskobi usamljena deca snatre da putnik vrata otvori.
Srpskoj književnoj zadruzi organizovan je omaž nedavno preminulom pjesniku Slobodanu Rakitiću, a povodom nagrade Jelena Balšić. Akademik Matija Bećković je u samosvojnom jezičkom buđenju rekao da je Rakitićeva pjesma, metaforički rečeno, poetska freska. Bećković akcentuje dvije teme u Rakitićevoj poeziji, Zavičajna kuća i Manastir kuća duha. Pjesnik Rade Vojvodić je govorio o žižnoj poetičkoj odrednici Rakitićeve poezije, koja ga izdvaja od drugih, a to je poetika kolebanja i tajni metafizički žar i svjetlost rukopisa.
Izgledao je kao da je sišao s freske i pisao kao freskopisac. I pred njegovim likom bi se neki budući Sveta Mandić mogao upitati da li umre mlad taj pesnik kao Miljković ili stari grešan kao Jovan Dučić. Upoznao sam ga davno kao studenta medicine. Družio se sa Miodragom Juriševićem. Priređivali su književne tribine na kojima su više čitali i tumačili Miljkovićeve stihove nego svoje. To je bilo neposredno po tragičnom kraju prvog srpskog pesnika koji se ubio. Kad su Miljkovićevi stihovi, pošto su plaćeni glavom, zazvučali drukčije nego za pesnikova života, kad je ceo pesnički naraštaj za tili čas bio pokošen i ozračen njegovom patetikom uma. Taj period naše mladosti mogao bi imati zajednički naslov Vatra i ništa. Slobodan Rakitić je bio jedan od rijetkih pesnika čiji su pesnički i životni planovi računali na dugi rok. Smrt je i njemu, kao i tolikim drugim, pomrsila računa. Ali nije samo njemu, nego i nama, koji smo mu ostali dužni i pravu reč i pravo priznanje. On je lirik kome su nedostajale mane da bi bio lakše uočen i jače osvetljen. Pisao je vezanim stihom, ali se u zrelom dobu kad poslužio i slobodnim stihovima, dolazeći i do slobodne reči. Naročito mi ovih godina upala u oči jedna Rakitićeva parafraza Borgesove pesme Kad bih se ponovo rodio. Bio je podesan čovek, pouzdan prijatelj, ozbiljan sagovornik, požrtvovan nacionalni pregalac, savestan urednik časopisa i književnih tribina, skrupulozan kritičar i eseista i suštinski formalno pismeniji od većine pesnika. Autor je veoma uspjele antologije poezije romantizma u koju je mirne duše mogao uvrstiti i sebe sama. Slobodan Rakitić zaslužuje produbljeniju reč od one koju sam u ovom času i za ovu priliku izgovorio u ožalošćenoj srpskoj književnoj zadruzi. Raški pesnik Slobodan Rakitić u savremenoj srpskoj poeziji zauzima slično mesto koje je Raška oblast danas zauzima u Srbiji. Ali to mesto već sutra neće biti onako kako je danas.
Slobodan se Rakitić razlikuje među srpskim pesnicima i po tome što je pokušavao da nađe meru u poznatoj nekad evanđelijskoj povesnici, naročito umetničkoj, da se, kao i u sveukupnom bivstvovanju, može postići ono moći manje i moći više. Iz knjige u knjigu to je bila gotova karakteristika koja jednačina u njegovom pevanju i mišljenju kolebanje. Ta prepoznatljiva definicija iz dela Fjodora Mihajlovića ne postoji cilj, nego samo put. Ono što zovemo ciljem kolebanje je tu su već legendarnu gotovu uzdanicu u stvaralačkim činovima prihvatili i koristili mnogi čuveni pisci, koje, na primjer, Franz Kafka bukvalno je prisvajajući. Evo i našega pesnika Slobodana Rakitića. Iz pesme u pesmu, to jest iz knjigu u knjigu, kolebanje je pre svega onim tajnim žarom, prepoznatljivim inače u karakterističnoj poeziji Aleksandra Koka, prelazio iz besmisla i očaja ili čak jada u bljeskove i svetlosti na putu. Svetlosti rukopisa i njegovi raški napevi su isto duhovnog osjećaja kao i vodena slova, a nisu zapravo to. Duša i sprut mogu da se prepoznaju u zbirci Svet nam nije dom. Melankolične uvertire i ritamski skaz uz osjećaj pripadnosti zemaljskom svetu presijavaju se u gotovo neobičnim ravnima one energije koja će najviše učestvovati u stvaranju njegove knjige Plameni rosa. U jednoličnosti nema kretanja i to se u ovoj poeziji prepoznaje. Kada mi je dao knjigu Plameni rosa, pročitavajući je, otkrio sam da u njoj nema samoobmanjivanja o stvarnosti bez jasnoće.
Nema onoga što je prokupiralo današnje srpsko pesništvo, trovanja egzistencije, opsednutosti, zlom i besmislenošću, gde se ljudska bića kreću naopačke i u sobstvenim slepilu koje postaje izraz i odraz ne samo njih, nego i kosmičkih sila, što često nalikuje na žalosne estetske pa i etičke kalambore. Razgovarali smo jedne subote šetajući oko Kalenića pijace. Pominjao sam legendarnu pesmu Rastka Petrovića Putnik, ono renesansno prekoračenje kojim se srpsko pesništvo uziže na više nivoe, kao i stihove najvećeg nemačkog pesnika Helderlina, šta je to ono što je jače i svetlije, što me više privlači i neodoljivo vuče i milije mi je čak i od zavičaja. Iščitavajući Rakitićevu poeziju, prepoznao sam osjećaje, onaj tajni žar u mnogim od njih. Evo da nabrojim neke. Pesma Iznenika, Studenački napev, Metohija, Zapis iz Velike Hodže, Nečuvina zvona, Istina srca, Sveti Nikola, Praznik u Raški, ali i Grob Rilkea u Raronu. Nije slučajno da njegove knjige imaju ove naslove, Svet nam nije dom, ali i potomak pa novi potomak, da postoje i svetlosti rukopisa, ali i vodena slova. Posljednji put smo se sreli na Svetom trgu. Predlagao sam mu da mi pomogne u odabiranju pesama iz njegove knjige Antologija poezije srpskog romantizma. Već nekoliko godine pripremam antologiju celokupnog srpskog pesništva koje ima moto, ali uvodne varijacije na temu duhovnosti preuzet od velikog pesnika Aleksandra Bloka. Citiram. Odgovor je u mojim stihovima nemirnim, njihov tajni žar pomoći će ti da živiš, što ja govorim na ruskom. I to je ono što pesnički čin uzdiže na viši nivo, ali i objašnjava sudbinu tvoraca. Taj tajni žar prevashodno utiče na simbole i melankolične tonove u Rakitićevoj poeziji. Tu nema nikakvih ni estetskih ni zabavljačkih maskerada. To je ono što je čisto i čime se ovaj pesnik i poznaje i izdvaja. Na kraju da upotrebim starinski pozdrav, oproštaj, zbogom Raški pesniče.
Profesor dr. Dušan Babić, predsjednik žirija nagrade Jelena Balšić, govorio je o duhovnoj poziciji Rakitićeve poezije, čiji se luk proteže, rekli bismo, od panteizma ka hrišćanskoj ontologiji i etici, u kojima duša nalazi svoje utočište. Prema njegovim riječima, Rakitić je pjesnik žudnje za izgubljenim mogućnostima, a u ravni jezika ključna riječ poezije je vatra. A Đorđe Janić je objavio studiju o poetikonu Slobodana Rakitića. I slutnja je osnovna metafizičko-poetska mjera njegovog pjevanja i mišljenja.
U pesništvu Slobodana Rakitića vatra je jedan od najfrekventnijih motiva, prisutan od prvih pesama nastalih polovinom 60-ih do onih iz posljednjih ciklusa nastalih posle 2000-te. Reč vatra nalazi se u naslovima mnogih Rakitićevih knjiga, ciklusa i pesama, na primjer Tapije u plamenu, Plameni rosa, Plamen iskoni, Spokojni plamen, San i sen, Izgnaničke vatre i tako dalje. Već iz ovog se vidi da se Rakitić od samog početka opredelio za velike teme, tražeći u malom i zemaljskom, večno i kosmičko. O tome će dobro posvjedočiti jedna retka, skoro egzotična varijanta ovog motiva, prisutna samo kod pesnika kosmogonijske i metafizičko-mističke inspiracije, a to je motiv crvenog sunca. To je onaj isti motiv koji nalazimo i u Njegoševoj Luči, u stihovima. Gledaj, kaže, na lijevu stranu, te šar vidi onaj pogolemi, te pružaje crnokrake luče. Da uzgred napomenem, ova slika bila je predmet oštrih sporenja u kontekstu dokazivanja kanonske ortodoksije Njegoševih ideja. Sliku crnog sunca u različitim varijacijama nalazimo kod Rakitića u nizu pesama, iz kojih kao ilustraciju navodim nekoliko stihova. U crno sunce zure svati, to nisu oči s ovog sveta. To je iz pesme Rasipak sebe niz sve pute. Crna na svetlost obavija, izgnane knjige, jezik okovan, i tako redom. Nije teško dokučiti izvorno značenje ovog motiva. Kao i u citiranoj slici iz Luče, on označava mračni princip kosmosa, zlo, pakao, carstvo, zlog demona, nasuprot božanskoj svetlosti i poretku. Uporedo sa suncem, boga Demiurga, izvora i pokretača života, dobra i poretka, u kosmosu je delatno crno sunce zlog Demiurga, koje isijava besporedak, zlo, negiranje života. Ovdje se vidi dublji razlozi Rakitićevog okretanja ovoj drevnoj slici. Konstanta celokupnog njegovog pesništva je antinomični doživljaj sveta. Na svim tematskim i značajskim nivoima, na lično-ispovednom, nacionalno-istorijskom, filozofsko-metafizičkom. Rakitić je pesnik dvostrukog života, kako reče jedan naš kritičar. A tako glasi i naziv i naslov jedne njegove pesme. U njegovom poetskom svetu postoji provalija između ovde i tamo, sada i nekada, između stvarnog ja i izgubljenog ja. Rakitića tako možemo odrediti kao pesnika žudnje za izgubljenim i skrivenim mogućnostima života, koji peva iz perspektive izgnanika, iz punoće i istine. Na idejnoj ravni njegova poezija pokazuje se kao odjek drevno-religioznog mističkog mita o izgubljenom raju, kao njegovo spuštanje u duhovnu i egzistencijalnu situaciju pesnika modernog doba. U tom kontekstu treba posmatrati simboliku crnog sunca, koja je sa kosmogonijske i religijsko-metafizičke ravni spuštena u ravan stvarnosti pesnika našeg vremena, postavši jedna od metaforičkih oznaka nesigurnosti, izgubljenosti i praznine pojedinca koji traga za izgubljenim identitetom, smislom, metafizičkim oslonicima i utemeljenjima života. Pesnički subjekt Rakitićeve poezije sebe vidi kao putnika u pomrčini koji traga za izgubljenim sopstvom, izbledelom slavom pometenog, degradiranog naroda, uopšte za ugašenim svetionicima života u metežu, neredu, metafizičkoj tmini, gde je umiranje i rastakanje jedina izvesnost zemaljskog postojanja.
Mnoga moja zapažanja u knjizi jesu paralelno zapažanja i o Rakitiću i o duhu vremena u kome je Rakitić stvarao. Duh vremena je mračan, Rakitić je bio čovek tužan. I u tome bi moglo da se sažme čitava situacija u kojoj je stvarana njegova poezija. Slobodan Rakitić je bio čovek s kim sam ja drugovao i u književnosti, i u politici, a i privatno. To je ona tačka koja čitav ovaj moj sadašnji, moje ovo obraćanje vama, dovodi u jednu dosta tešku emotivnu za mene situaciju. Šta reći o čoveku o kome sam pisao sa nadom da će on to sesti i sam pročitati? Pročitati polako, čitati više puta, staviti pozitivne i negativne opaske, raspravljati se sa mnom o tome. Danas svega toga nema. Slobodan je otišao od nas, iako se ja nadam da je ovde među nama. Slobodan je fizički otišao od nas i time stvorio prostor za jedno novo čitanje poezije Rakitića i za jedno novo sagledavanje njegovog uticaja na savremenu srpsku, ne samo poeziju, nego i na razvoj srpskog duha, a u isto vreme i njegov pokušaj da spreči sunovrat srpske nacije. sve su to stvari koje se u njemu stiču i sve su to problemi koji iz njega proističu. Poezija Slobodana Rakitića se uzdiže u prostore jedne srpske metafizike i srpske istorijske svesti. Prve njegove zbirke govorile su o beznađu Srba, ali u njima se krila jedna nada. U jednom periodu on je, ako mogu tako da kažem, pomislio došlo je vreme vaskrsenja. U vreme kad je odlazio od nas, video je da od tog vaskrsenja nema ništa. Slobodan Rakitić je bio čovek emotivan, tih, miran, čovek melanholik i kao takav nenametljiv među ljudima. To mu je doprinulo da ima mnogo prijatelja, ali nije doprinulo da on svoje ideje nametne ovoj sredini. Možda i zbog toga što, kako reče srpski narodni pevač, šta će u Srijemu Rajko jedan, šta može jedan Slobodan Rakitić da doprinese promenu naše današnje situacije. Ja se u ovoj knjizi nisam bavio rodoljubivim slojem u poeziji Rakitićevoj. Nisam se bavio misleći da će tu u jednoj perspektivi moći na bolji način da se iskaže i da će u jednoj perspektivi dati neki zračak nade. Ali danas usmeno mogu vama da kažem da za mene više tu nikakve nade nema. Tužno je to što Slobodana nema među nama, tužno je to što uskoro ni nas neće biti.
Naši poznati pjesnici Dragan Kolundžija i Gojko Đogo drugovali su, rekli bismo, sa Slobodanom Rakitićem i u životu i u književnosti. Kolundžija i Đogo govore o nijansama Rakitićevog plemenitog lika, o njegovom društvenom angažmanu, moralnim i etičkim principima u životu. Istorija, kolektivna tragedija, život i smrt su vječne teme njegove poezije.
Čovjek ima jedan život, a u njemu izabere više poziva. Pesnik Slobodan Rakitić, posle završene gimnazije u rodnoj Raškoj, izabrao je medicinu. I ja sam se sa njim susreo i video u studentskom domu Patris Lumumba u Beogradu. On je bio student medicine, a ja student jugoslavenske i opšte književnosti. I družili smo se od prvog dana, jer je pisao pesme, pisao je svoje svetlosti rukopisa. U tom naslovu ja vidim i njegovu poetiku. I snažan uticaj, ne bih rekao moj, ali snažan uticaj poezije, ljubav prema poeziji, a malo sam ja doprinuo da je medicinu napustio i došao na moj fakultet i nastavio i sa odličnim uspehom završio filološki fakultet, književnost, jugoslavenska i opšta. Dakle, od tih studentskih dana, kad je on još bio student medicine, mi se družimo i to naše druženje nastavljeno je našim zajedničkim književnim večerima i ne samo u Beogradu i u Srbiji. Kad je on posetio tada još moje neugašeno ognjište u Gornjem Vodičevu, otac je još bio živ, gorela je vatra na ognjištu. Slobodan je bio veliki radnik. Taj njegov doprinos, tu njegovu brigu za srpsku kulturu, ja sam video i u to se uverio, ne samo u onim funkcijama koje je obavljao kao predsednik Udruženja književnika Srbije, kao predsednik saveta u Srpskoj književnoj zadruzi. Ja sam se u tu njegovu ljubav za sve što je srpsko uverio i na našem Kolarčevom narodnom stetu, kako smo tada zvali zadružbinu Ilije M. Kolarca. 1985. kad sam na dve školske godine pošao u traganje za našom decom u Francusku, u Pariz, ja sam mome upravniku Milanu Đokoviću predložio da na moje mesto dođe Slobodan Rakitić. A posle dve godine zamolio sam Đokovića da Rakitić ostane, jer bilo je zaista puno posla na katedri za jezik i govor i književnost i on je ostao da radimo zajedno do našeg odlaska u penziju. Ali i u toj svojoj garsonjeri na slavi Slobodan je najviše radio. A onaj spomenik na kraju svog nedugog radnog veka i života, spomenik pravi sebi srpskoj poeziji, je podigo objavljivanjem svog kapitalnog dela Antologija poezije srpskog romantizma, izdanje Srpske književne zadruge 2011. To je zaista jedan veliki posao. Dakle, njegovi predeli nisu bili samo lirski, nego i naučni. Povodom godišnjice smrti 12 banjuških beba, našli smo se u Banja Luci, jedan razgovor ispred hotela Bosna. On je iskoristio da napiše pesmu koja se nalazi u njegovoj knjizi Izabrane nove pesme, Gradac iz Raške i Vajat iz Beograda 1998. A on je tu priču u nekom mome traženju olovke i papira da napišem pesmu o 12 banjučkih anđela pretočio u pesmu.
Slobodan Rakitić je rođen u Raškoj, tu u srcu Nemanjičke države. I taj odsjaj sa tog ognjišta i odzvuk sa zvonika Studenice i Sopoćanja, sa kosovskih kupola, u mom naraštaju čini mi se da najpostojanije i najsnažnije ozvučava i ozaruje poeziju Slobodana Rakitića. To je ona svetlost rukopisa koja je zasijala već iz prve njegove knjige i ozračava celo njegovo pesničko, ja bih rekao i životno delo. Njegovi raški napevi, kako se zove i njegova druga knjiga, kao naše devinske elegije, mogli bi se zvati i himne ljubavi. Sve što je dotakao Rakitić je ne voleo, nego obožio, pozlačivao i podizao u visinu, bliže anđelima, gore u nebo, u neprozirnu, plavičastu maglinu koja je ispunjavala njegov pesnički jezik. Bilo da su posvećena drugoj ženi, majici, muzi, vladičici, bogorodici, zavičaju, Kosovu, otačbini. Njegova slova ljubavi imaju neko tajnovito metafizičko osenčenje. A gotovo svaka slika, realnost i svaki realističan iskaz imaju i neki sfumato, neku opnu, kako bih rekao, zvučnu i jezičku, koja im pridaje jedan prošireni simboličan smisao. U takvom pesničkom jeziku, pogotovo u jeziku ljubavi, nema kritičke distance, ni humora, pogotovo ne crnog humora, ni ironije. Rakitić peva bez grča, bez ironične grimase i kad opeva neki svoj jad i sudbinu svog plemena. Sve su njegove pesme ljubavne i zavičajne i rodoljubive i religijske. On je izrastao iz najdubljeg korena naše povesti, tradicije i duhovnosti, kao što sam na početku već i naglasio. Utoliko su ga bolnije tišti taj zao usud i rastakanje našeg nacionalnog bića. Ali kao dostojan sin svoga roda i podnevlja, on prosto nije birao pesničke teme, one su sudbinski njemu bile zadate. Ali gorko savremeno iskustvo, koliko i protivrečno istorijsko pamćenje, različite interpretacije naših velikih istorijskih uspeha i promašaja, produbili su na neki način njegovu pesničku nesaglasnost sa svetom. Takav svet rano je uvideo Rakitić, ne može biti pesnikov dom. Tako se i zove jedna od njegovih prvih knjiga, moglo bi se reći testamentarnih knjiga, Svet nam nije dom. Osećanje, to osećanje raspolućenosti između stvarnosti i njene pesničke projekcije zadobilo je dosta prostora pesmama koje na lirski, meditativan način problematizuju sam pesnički čin i smislenost pesničkog poslanja. Ne misli Rakitić da pesnik nema nikakvu zadaću, da nije postavljao pitanje ono Helderlinovo, čemu pesnici u oskudnom vremenu. Ali nije video ni mogućnost kako njegova poruka u ovakvom svetu može biti delotvorna. U tim autopoetičkim pesmama ima ponajviše neveseli pa i pesimističnih tonova. Onu setu i neki elegijski ton, dubok elegijski ton njegovih stihova, što se u mladosti ogledali, čini mi se, i na njegovom blagorodnom, dobrostivom licu. U posljednjoj deceniji polako je potiskivala melanholija. Ali ne bih rekao da je Rakitić kao pesnik sigurno nije imao nikakvog razloga za to. Ali verovatno kao čovjek, kao patriota, imao je duboke razloge. Oni, da kažem nešto sad i o Rakitiću kao čovjeku, oni što se sa njim sretali i družili, kao i ja, više od pola veka, zajedno smo počeli da studiramo, gotovo da smo vršnjaci. 7-8 dana razlikuju se samo naši rođendani u septembru 40. godine. Više od pola veka lako će se složiti da je Rakitić kao pesnik pokušavao da usaglasi poetiku i etiku. Kao čovjek da nikad nikog nije ucvelio, a kao kulturni i politički djelatnik nastoja je da svojom nenametljivom mudrošću i plemenitim osjećanjem mere i tolerancije časno obavlja svoj ljudski i pesnički posao, ako tako može da se kaže. S vremenom, da dodam još i to, Rakitić je toj tu istorijskoj turbulenciji pokušavao da uhvati korak i da se na neki način politički angažuje. Nije to ta laka groznica zahvatila samo Rakitića, veliki broj naših pisaca, umetnika, filozofa. Pokušavao je da se angažuje tih početkom 90. godina kada je počeo da puca taj zid jednoumlja. Ali posle izvesnog vremena on je polako shvatao da to nije njegovo društvo, da taj svet olako menja, kako je neko jednom rekao, tu posljednju Kneževu večeru za vašingtonski doručak. Shvatio je da to zapravo nije njegova družina i vratio se svom osnovnom pesničkom poslu i poslanju. Postao je predsjednik Srpske književne zadruge i svim bićem se angažovao na tom nacionalnom planu.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.